щоме толкова широко, кой аспект на този християнски живот, върху кой аспект аз искам да се фокусирам, за да си избера темата?
The topic is the Christian life.
Зависимостта на християнския живот.
Now remember, while the subject is always expressed mostly in a single word.
Сега разбирате ли защо предмета винаги се изразява с една единствена дума?
But it's difficult to comprehend the subject in a single word.
Защо?
It's difficult to comprehend the subject in a single word. You cannot do it.
И защо е толкова трудно да се разбере какъв е предмета с една единствена дума,
So I've used two words.
Затова аз използвах тук две думи.
But the topic is a phrase.
Но предмета, но темата, and, второ темата, това е цяла фраза.
And this phrase expresses the particular aspect of the Christian life that I'm going to talk about in this sermon.
И тази фраза изразява един аспект от християнския живот, в който ще говоря тази сутрин.
The proposition combines both the subject and the topic in a single sentence.
Изложението на тема, на целта на темата обединява горните две в едно единствено изречение.
So my proposition will state very clearly the purpose of my sermon.
Така че моето изложение ще очертава много ясно целта на моята проповед.
And so I will state the proposition in these words.
Така че аз ще изложа в едно изречение целта.
The Christian life is a life of constant dependence.
Християнският живот е живот на постоянна зависимост.
Are you with me?
С мене ли сте?
All right. Now you understand why I asked our three speakers this week to give me in a single sentence what the purpose or the theme or the aim of their sermon was.
Ето за това питах каква е целта на темата тази сутрин. Трима души питах.
Supposing you are a guest speaker.
Представете си, че сте гост говорител.
And the host elder asks you the question.
И старейшината, гостът, този домакина старейшин ви зададе въпрос.
Пасторе, what is the purpose of your sermon today?
Каква е целта на вашата проповед днес?
You will answer.
Вие ще отговорите.
The purpose of my sermon today.
Целта на моята проповед днес
is to show that the Christian life is a life of constant dependence.
Да ви покажа, че християнският живот, това е един живот на постоянна зависимост.
Okay. All right, having said that, we are now ready to take the next step.
След като сме казали това, вече сме готови да направим следващата стъпка.
To create the transitional sentence.
Да сътворим преходното изречение.
And in this case, and to create that transitional sentence, we use an interrogative.
Аз ще го направя като използвам въпросителна форма.
And what is an interrogative?
Какво значи въпросителна форма?
How?
Това значи как?
When?
Кога?
What?
Какво?
Or why?
Или защо? Да, така започва преходното.
So in order to understand,
така че за да разберем
the fact that the Christian life is a life of constant dependence,
да разберем, че християнски живот е живот на постоянна зависимост,
we have to ask the question, why?
Ние трябва да зададем въпроса защо?
Why is the Christian life a life of constant dependence?
Защо християнският живот е живот на постоянна зависимост?
And when we ask that question, why?
И когато зададем този въпрос защо?
That leads us to the transitional sentence.
Това всъщност ни води до преходното изречение.
Which is, there are several,
което е, има няколко
reasons,
причини или основания,
why,
защо
the Christian life is a life of total dependence.
Защо християнският живот е живот на постоянна зависимост? Накрая главните точки.
We are now ready to go into the development of the sermon.
Сега пристъпваме към развитието на проповедта.
And in the sermon I am going to give you four reasons.
И в тази проповед ще ви дам четири основания.
Why the Christian life is a life of constant dependence.
Ще ви дам четири основания защо християнският живот е живот на постоянна зависимост.
And each of these points will be a separate reason.
Всяка една от тези точки ще бъде отделна причина, отделно основание.
Now, when I talk about each of these in more detail,
когато говоря за това по-подробно,
I will explain the importance of this word here.
Аз ще ви обясня значението на тази дума тук. Основания.
In the transitional sentence,
в преходното изречение,
this is called the key word.
То се нарича ключова дума.
It is always a noun in the plural.
То е винаги съществително в множествено число.
So I'll come back to that when I talk about the transitional sentence later.
Но аз ще се спра на това, когато в последствие ви говоря, започна да ви говоря за преходното.
But I just wanted to give you an example.
Но просто искам сега да ви дам един пример.
Of how all these things fit together in the development of our
как просто тия неща пасват при развитието на тази на очерка на проповедта.
All right. So we are now going to answer the question why.
Така че ние
the Christian life is a life of constant dependence.
Защо християнски живот е живот на постоянна
зависимост? We are dependent.
Защо сме зависими?
On Christ
от Христос
our salvation.
За нашето спасение.
And because we are preaching a biblical sermon,
и понеже проповядваме библейска проповед,
we will prove each of these main points by a key text.
Ние ще трябва да докажем всяко едно от тези главни точки с един библейски текст.
Titus 3, verse 5.
Това е Тит 3:5. Моля?
Ще ви каза защо. Не защо.
Той каза защо сме зависими и тук вероятно в точката дава отговора.
Titus 3:5, yes.
Ние сме зависими, но той каза защо сме зависими.
We
аз не погледнах.
А dependent upon the word of God for spiritual growth.
Значи ние сме зависими от Божието Слово за духовното растене, за духовен растеж.
And the text I will use first Peter.
Моля?
Второто.
Да, второто. Ние сме зависими от Словото Божие за духовния растеж. 1 Петрово 2:2.
Third reason why
и третата причина
life is a life of constant dependence.
Защо християнският живот е... Сега той не пише защо, ама го казвам. Защо християнският живот е живот на постоянна зависимост?
Dependent.
И сега казва чак третото. Ние сме зависими
upon prayer.
Ние сме зависими от молитвата.
От
молитвата.
For spiritual power.
За духовна сила. За придобиването, може би, тук.
James 5:16.
Яков 5:16. И четвърто.
Yeah. And the fourth reason why the Christian life is a life of constant dependence.
И четвъртата причина, защо, поради която християнският живот е живот на постоянна зависимост, е че
dependent.
Ние сме зависими
upon fellowship.
Общуването. Другарството, общуването.
For mutual encouragement.
Взаимно окуражаване.
1 John 1:3.
Едно Йоаново.
1 John 1:3.
Общуването помежду си. За взаимно насърчение. Ние сме зависими от общуването помежду си за взаимно насърчение. Това е 1 Йоан 1:3.
If you want to, you can put here we are constantly dependent upon Christ for our salvation. We are constantly dependent upon the word of God for our spiritual growth. We are constantly dependent upon prayer. We are constantly dependent upon
God. Ние сме постоянно зависими от Христа за нашето спасение. Второ, може да си добавите тук, ние сме постоянно зависими от Словото Божие за духовния растеж. Трето, може да добавим, ние сме постоянно зависими от молитвата за духовна сила. И четвърто, ние сме постоянно зависими от общението си един с друг за духовно насърчение.
Now, do you see how logical this development is?
Виждате ли колко логично е развиването на тая схема?
This is homiletics at its best.
Това е омилетика от най-добрия вид.
Number one, you know what you're talking about.
Номер едно, знаете много добре какво говорите, за какво ще говорите.
You're focusing upon a single subject.
Вашият поглед, вашия фокус е върху един единствен
предмет. You've narrowed this down to one particular aspect of the subject.
След това го стеснявате до един особен само аспект на този предмет.
You have a very clear statement of purpose.
Имате след това едно много ясно виждане и изложение на вашата цел.
Now, once you've got that far,
нека до тук да вземем да видим.
How do you incorporate that in a sermon?
Как ще включите това, как ще го инкорпорирате, вградите в проповедта? В една проповед.
You introduce this whole theme in the sermon through the transitional sentence.
Ще го вградите чрез преходното изречение.
And each of the main points of the message give a reason why the Christian life is a life of constant dependence.
И всяка една от тези части на проповедта дава отговор на въпроса защо? Защо християнският живот е живот на постоянна зависимост?
And the order in which these reasons appear are logical.
Но и реда, в който са представени тези идеи, също е логически подреден.
Because one, the Christian life begins with Jesus.
Защото веднъж щом християнски живот започне с Христос.
Without whom we could not be saved.
Без това никой не може да бъде спасен.
When we are born into the Christian life,
когато сме родени за християнски живот,
like babies, we must grow.
Като бебета ние трябва по-нататък да растем.
And to grow, we are dependent upon the word of God.
А пък за да растем, ние сме зависими от Божието слово.
And so that our growth is sustained.
И пък за да се поддържа нашия растеж.
And we can be victorious and overcomers in our spiritual life.
Ние трябва да сме победоносни в нашия християнски живот.
We need power, and that comes through prayer.
И имаме нужда от молитва, която пък от сила, която пък идва от молитвата.
And because Christianity is never in isolation.
И понеже християнството никога не е изолирано нещо,
we are dependent upon each other for encouragement.
Ние сме зависими също един от друг за насърчение, за окуражаване.
Now, you might develop a topical sermon on the subject differently.
Вие можете да направите една тематична проповед по един предмет съвсем различно.
But be sure that each of your reasons,
ще дадете основанията си тука,
showing why the Christian life is a life of constant dependence,
като дадете основанията си защо християнския живот е живот на постоянна зависимост,
is supported by a biblical statement.
И след това тези основания да ги подкрепите с библейски текстове.
There is also that the wording is in what we call parallel construction.
Тук обличането с думи, представянето с думи е това, което ние наричаме паралелна конструкция.
So as we move from one point to the next,
така че когато се придвижваме от една точка към друга,
we constantly repeat this phrase.
Ние постоянно повтаряме тази фраза.
Remember the psychological theory of learning.
Запомнете психологическата теория на спомнете си психологическата теория на изучаването.
That expression deepens impression.
Че изразяването задълбочава впечатлението, възприятието.
So that when you come to the end of the sermon,
и когато стигнете до края на проповедта,
there will be no question in the minds of your congregation.
Няма да има никакъв въпрос вече, никакъв въпрос в ума на вашето слушатели.
That whatever the Christian life is,
няма да има никакво съмнение по отношение на това какво представлява християнски живот.
It is a life of constant.
И че той, няма да има никакво съмнение по отношение на това, че той представлява живот на постоянна зависимост.
I've shared this with you just to entice you as we begin our journey this afternoon and dealing with each of these steps.
Аз ви казах това просто да ви омагьосам, да ви омаям тази сутрин, за да видите последователността на
това. And you have my permission to use this as a sermon outline, if you so desire.
Имате моето разрешение да използвате тази проповед, ако желаете, в събота сутрин.
No.
But you gave the permission.
What we have is too good not to share.
But by the не е достатъчно добро даже за споделяне.
By the time we are finished next Thursday evening,
по времето, когато следващия четвъртък вечер свършим,
you'll have about 20 of these sermon outlines.
Имате 20 такива проповеди готови, скици на готови проповеди.
And I hope this will stimulate you to daily Bible study with the homiletical mind so you can follow the same pattern, the same structure, and develop sermons which will enrich the lives of your congregation.
И аз предполагам, че чрез това просто ще стимулирам вашето мислене, вие всекидневно да изучавате вашата Библия посредством омилетическо мислене, което да обогати вашия живот като
And now it's time for lunch.
А сега време за обяд.
Stand up.
Ставай.
Sing a song.
Да изпеем песен.
Have a benediction.
И благо...
Our translator's name is Emmanuel, which being interpreted means God with us.
Името Емануил значи Бог с нас.
You weren't impressed, were you?
Не се впечатли.
This is happy hour, you see. Happy hour.
Време за шеги имам.
I need one word of clarification from you, please.
Трябва да си изясним нещо.
At lunchtime I was told that some of you here have to catch a train by 4 p.m.
По обед ми казаха, че някой от вас трябва да хванат влака в 4 часа.
Yes. Which means you would leave here at 3:30.
Кое значи, че трябва да тръгнете от тук 3:30.
How many need to leave here at 3:30?
Колко трябва да тръгна в 3:30?
1, 2, 3, 4, 5. Then shall we stop at 3:30?
Да спрем ли в 3:30?
And you are returning on Sunday for lectures on Monday, correct?
И значи се връщате неделя за лекциите в понеделник.
Yes, yes. Oh, you are a very good translator.
Изненадите следват.
All right, now we are continuing our homiletical adventure.
Продължаваме с приключението по хомилетика.
And we are at stage 3.
Сега сме на етап 3.
We have done all of our homework.
Направихме си домашната работа.
We have studied the context of the preaching portion.
Изследвахме контекста на текста за проповядване.
And we have studied the content of the preaching portion.
Изследвахме и съдържанието на текста за проповядване.
We have all this material around us without form and void, and darkness is upon the face of the deep.
Когато цялата тази материя, която е пуста и празна и духът се носи над нея.
And now we've got to shed divine light upon it.
И сега върху нея изгрява божествена светлина.
And out of all this chaos we have to produce order.
И сега от целият този хаос трябва да направим нещо в ред.
Emerging from that preaching portion which we have very carefully studied will be one dominant subject.
И от този текст, който много внимателно избрахме, трябва да излезе една доминираща тема.
I want you to turn now to page 12.
Сега обърнете страница 12 от 12.
So first of all, I want to clearly define for you what a subject is.
Сега искам ясно да си изясним какво означава тема.
Let me use the analogy of a wheel.
Да използвам аналогията с едно колело.
What is unique about the physical structure of a wheel?
Кое е уникалното за физическата структура на колелото?
Is that it has a center.
Той има център.
We call that center a hub.
Наричаме този център
and radiating out from its center of all these spokes of the wheel.
И от него излизат спиците към колелото. Значи главината, той е главината.
We can liken the subject of a sermon to the hub of a wheel.
Значи можем да сравним темата на проповедта с главината на колелото.
It's the center of the discourse.
И това е центъра на нашата беседа.
It is the pivot from which extends every other part of the sermon.
Това е център, от който се простира, от който излиза всяка една част, която ни свързва с общата тема.
All right. Now, how do we determine what that subject of our preaching portion really is?
Как можем да определим, за какво наистина се отнася този текст, който сме избрали?
My question is answered under in the syllabus here.
Въпросът, на въпроса ми е отговорено в съдържанието.
We ask the question, what is the main center of attention in this passage?
Задаваме въпроса, какъв е центъра на вниманието в този пасаж?
The answer to that question will help us determine the subject.
Като отговорим на този въпрос, ще можем да определим и темата.
I repeat the question.
Повтарям въпроса.
What is the main center of attention in this preaching portion?
Къде е главният център на внимание в този пасаж?
And I want to follow up that question with four more questions.
Бих искал към този въпрос да прибавя още четири въпроса.
And they are listed here.
Те са изброени тук.
Is the main center of the passage a duty to perform?
Дали в текста се говори за изпълняването на някакъв дълг?
Supposing, for example,
представете си за пример,
preaching portion,
че нашият текст за проповед
is a single text of scripture.
Е един единствен текст от писанието.
And we have chosen Ecclesiastes 12 and verse 13.
И ние сме избрали Еклесиаст 12 глава 13 стих.
And we are going to develop one sermon from this one text.
И трябва да произнесем една проповед от този един единствен текст.
Now I'm going to read this text to you.
Ще ви прочета този текст.
And in one word you tell me what is the main center of attention in this verse.
Аз ще ви го прочета и сега вие с една дума трябва да ми кажете кое е центъра на този стих. Вие сте много добре запознати с този текст.
Let us hear the conclusion of the whole matter.
И нека чуем краят на цялото това слово.
Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.
Бой се от Бога и пази заповедите му, защото това е всичко за човек.
Now back to our question.
Сега отново към нашия въпрос.
Is the main center of this text a duty to perform?
Дали тук става въпрос за изпълняване на някакъв дълг?
And the answer is yes.
И отговорът е да.
And in a single word, what is that duty which we are to perform?
И с една единствена дума, какъв е този дълг, който трябва да изпълним?
What is it?
Какъв е? The commandments, keeping the commandments.
In one word.
С една дума. The commandments.
In one word.
С една дума.
That word must define my duty.
Тази дума трябва да определи моя дълг, задължение.
Commandments is not a duty.
Заповедите не са задължение. Не е дълг. Voice. Fear.
Oh. We are looking for some duty to perform.
Търсим някакъв дълг, който трябва да изпълним. Keep.
And the duty is very clearly described here.
Тук е много ясно определено какъв е дълг.
God keep his commandments. For this is the whole duty of man.
Защото това е цялото задължение в английския превод. Това е цялото задължение, дълг за човека.
The whole duty of man?
И така, какво е задължението за човека?
One word.
С една дума. Keep.
Give me a synonym for keep.
Дайте ми синоним за пази. Be obedient.
Ah! And there was light. Yes.
И ето имаше светлина.
Obedient.
Послушен.
That is the center of attention in this passage.
Това е центъра на вниманието в пасажа.
The expression, the phrase, keep his commandments, prescribes a duty which we must perform if we are to please God. And that duty is
изразът пази заповедите му включва някакво задължение. след обед малките сиви клетки са мързеливи.
All right. Question number two. There.
Въпрос номер две.
The question is the main center of attention in this passage a precept or maxim to explore? A precept.
Дали центъра на този пасаж е някаква заповед или наставление или максима?
What is a precept?
Какво значи заповед, наставление?
Precept and promise, Lord and love abiding. Lam da da lam da lam da 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 da. So what is a precept?
Какво е наставление?
It's a word of instruction.
Това е някаква дума, слово на наставление.
It's a word of exhortation.
Слово на обещание.
It is a word of counsel.
Слово на съвет.
All right, now, supposing our text of scripture is Proverbs 3 and verse 6.
Да предположим, че нашия текст е Притчи 3:6.
All right, you're familiar with this verse too.
Вие сте запознати с този текст.
And we are going to preach one sermon on this text.
Ще проповядваме проповед върху този текст.
Proverbs 3 verse 6 is our preaching portion.
Притчи 3:6 е нашият текст за проповед.
In all thy ways acknowledge him.
Във всичките си пътища признавай него.
And he will direct thy path.
И той ще те наставлява в пътя ти.
By the way, it's my conviction.
Моето убеждение
е, that if God is not in all of our ways, he's in none of them.
Моето убеждение е, че ако Бог не е във всичките ни пътища, той не е в нито един от тях.
Because our God is a jealous lover.
Защото нашия Бог е един ревнив, любящ Бог.
And he will not admit any rivals in that relationship.
И той няма да търпи съперници в тези взаимоотношения.
You agree?
Съгласни ли сте?
Amen. All right. Amen. So,
в всичките си пътища признавай него и той ще наставлява в пътищата.
Now, what is the main counsel that we are exhorted, or the main precept that we are exhorted here to perform?
Каква е основната заповед или наставление, което трябва да следваме тук?
To acknowledge him in all our ways, and he will direct our paths.
Да го признаваме във всичките си пътища и той ще ни наставлява.
So put on your mental. So summon all your mental energies.
Така съберете всичките си, цялата си умствена енергия.
Tell me what in one word would be the subject of this sermon.
И кажете с една дума каква трябва да бъде темата на тази проповед.
All thy ways acknowledge him, all of thy ways.
Всичките си пътища признавай него.
How do we do that?
Surrender.
Ah! Excellent! Surrender.
Предаване.
And this would be the subject of our sermon.
Това ще бъде темата на нашата проповед.
Which would be to explore the meaning of surrender.
Значи трябва да изследваме значението на думата предавам се.
All right. Now, number three.
Номер три.
Number three. Is the main center of this passage a problem to solve?
Дали в центъра на проповедта е някакъв проблем, който трябва да бъде разрешен?
We turn now to the New Testament.
Обръщаме към Новия Завет.
Galatians 3 and verse 21.
Галатяни 3, стих 21.
And in this verse, Paul is trying to explain the difference between law and grace.
И в този стих Павел се опитва да обясни разликата между закон и благодат.
He's focusing upon the function of the law.
Той набляга върху закона.
So he asks the question.
И тук задаваме въпроса.
Is the law then against the promises of God?
Тогава задаваме въпроса, дали законът е срещу Божиите обещания?
God forbid.
Бог да не допусне.
Or if there had been a law given,
защото ако имало даден закон,
which could have given life,
който е давал живот,
verily righteousness should have been by the law.
Тогава правдата би трябвало да е от закона.
Now before we get into the verse,
сега преди да навлезем в стиха,
let me tell you something about the word righteousness.
Да ви кажа нещо за думата правда.
I don't understand the Bulgarian language, much less its grammatical forms.
Не разбирам български език, още по-малко граматическите му форми.
In English we have suffixes and prefixes.
На английски имаме суфикси и префикси.
Do you have those grammatical forms?
Yes.
You do. All right. Now, the suffix here is ness.
Суфикса към думата прав.
Righteousness.
Прав едност.
Now, to illustrate what I'm trying to say, there's a difference between sweet ending and I think this has got too much water. Can you rinse it out and really wring it out, please?
Да изтискаш до края.
Sweetness.
Има разлика между подсладяване и сладост.
Let me explain the difference.
Да ви обясня разликата.
If something is sour, like natural yogurt,
ако нещо е кисело, като естественото кисело мляко,
we add sweetening to change its flavor.
Ние добавяме нещо подсладяващо, за да му променим вкуса.
So sweetening is an action.
И така подсладяването, това е действие.
If something has inherent sweetness,
а ако нещо има вродена сладост в себе си,
the suffixness,
тази наставка
implies,
показва
quality,
качество.
So the suffixness,
и така тази наставка праведност,
tells me that whatever righteousness is,
ми казва, че за каквото и да става въпрос,
it is the quality or state of being like God.
Тук това е качество или състояние да бъдеш като Бога.
And that's very beautiful.
Това е много красиво.
When man came from the fingertips of God at creation,
когато човек е излязъл из под ръката на Бог Творец,
he was righteousness.
Той е бил праведност.
He had the attribute of righteousness.
Той имал атрибута на праведността.
He enjoyed the quality or state of being like God.
Той се е радвал на състоянието да бъде като Бога, подобен на Бога.
Now, for one moment this afternoon, stretch out your imagination.
И сега само за миг този следобед разпрострете въображението си.
And try and imagine what it would feel like to be like God.
И се опитайте да си представите какво значи да бъдете като Бога.
There are moments in our experience,
има моменти в нашия живот,
when our hearts and minds are flooded with a strange,
когато сърцата и умовете ни са обхванати от някакво необикновено спокойствие. Някаква красиво спокойствие.
And I think that is what it must be like to be like God.
Мисля, че това означава да бъдеш като Бога.
To have righteousness.
Да имаш праведност.
Can you imagine life being like that all the time?
Можете ли да си представите живота да бъде през цялото време такъв?
No anxiety.
Без никакви безпокойства.
No worry.
Без трудности.
No fear.
Без страхове.
The product of righteousness is peace.
Продуктът на праведността е мир.
And when we invite people to have fellowship with Jesus and unite with his life,
и когато каним хората да имат общение с Исус и да се съединят с Неговия живот,
we are offering them a quality of life that transcends anything else in the world they could ever get.
Ние им предлагаме едно качество на живота, което надхвърля всичко останало, което светът може да им даде.
Because a life in Christ.
Защото един живот в Христос
is a life of restfulness.
Е живот на покой.
Isn't that beautiful?
Не е ли това красиво?
Well, that is just a little parenthesis.
Това беше просто едно вметване в скоби.
You must forgive me because sometimes I get carried away.
Трябва да бъдете внимателни, понякога се отнасям настрани.
All right, so coming back here. Coming back here.
Така, връщам се тук
до Галатяни
3 глава 21 стих.
So what is the problem that this particular sermon on Galatians 3:21 is going to solve?
И така, проблемът на проповедта върху Галатяни 3:21 е да вникнем в душата.
What's the problem? In one word.
Проблемът тук е с една дума. Да прочета още веднъж.
Is the Lord then against the promises of God?
Дали Бог е срещу, дали е срещу Божиите обещания?
God forbid.
Не, Господ да не допусне.
What if there had been a law given which could have given life?
Ако закона можеше да даде живот?
Verily or truly righteousness should have been by the law.
Тогава правдата би била чрез закона.
It's hard, this one.
Труден е този текст.
Anyone want to try and give me an answer?
Някой иска ли да се да опита и да ви даде отговор?
Well, obviously the focus here is upon the law.
Очевидно тук се набляга на закона.
This would be the subject.
И това би било темата.
But the particular aspect of the law that we would want to treat.
Това е един определен аспект от закона, върху който бихме искали да се спрем.
The topic of this sermon,
темата на тази проповед,
would be the function of the law.
Би била функцията, функционирането на закона.
All right? Okay. Let's go number 4.
Номер 4.
Do you have any questions? Because you know, if you have any questions, I'll try and answer them.
Ако имате ли въпроси, защото ако няма.
If I can't answer them, I'll ask my translator to.
Ако аз не мога да отговоря на въпросите, моят преводач ще трябва да ви отговори.
All right, number 4.
Номер 4.
An occupation to pursue.
Да се упражни занятие.
In the form of a question, is the main center of attention in this passage an occupation to pursue?
С други думи, дали центърът на този пасаж е упражняване на занятие?
Let's turn to 2 Timothy.
Да обърнем на 2 Тимотей.
Chapter 2.
Глава 2.
And verse 15.
Стих 15.
2:15. Study to show thyself approved unto God.
Изучавай, за да се покажеш одобрен пред Бога.
A workman that needeth not to be ashamed.
Работник, който няма от какво да се срамува.
Rightfully dividing the word of truth.
Правилно разделяйки или разсъждавайки върху словото на истината.
So what is the main center of attention in this passage?
Така, кой е центърът на внимание тук в този пасаж?
What occupation is being pursued here?
За какво занятие става въпрос? Trying to do.
Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed.
There is a difference with the Bulgarian Bible.
Okay. What does it say in English? Give me a translation.
Българският текст, понеже има разлика. Кой беше?
2 Timothy 2 and verse 15.
Try to be, to be approved by God.
Alright.
Who has nothing to be ashamed of.
Alright.
By showing the work of righteousness. By showing the work of truth. By presenting the word of truth.
In presenting the word of truth. Okay? All right. We can still ask the question.
Все пак можем да отговорим на въпроса. He says in being industrious.
I like that.
Харесва ми това.
Which you could focus on too, and that is conscientiousness.
Съвест, да бъдеш съвестен, съзнателност.
Conscientiousness includes the quality of industry.
Съзнателността включва качеството на трудолюбието.
Being industrious.
Да бъдеш трудолюбив.
Being thorough.
Да бъдеш във всичко добър.
All of that is comprehended, I think, more accurately in the word conscientiousness.
Всичко това се включва в термина съзнателност.
So that is could be the subject.
Now, това би могло да бъде темата.
Now the purpose of this kind of exercise,
така целта на това занятие,
is to point out the need,
да посочим нуждата,
that when you have chosen your preaching portion,
че когато си изберете текста за проповед,
you're not going to impose a subject upon that.
Няма върху него да наложите някаква друга тема.
As you do all the background study of the context and the content,
когато направите всички тези проучвания на контекста и съдържанието,
that main center of attraction will come out of that preaching portion, just like a lovely tulip, and under the influence of the spring sun,
този център,
comes out of the ground and bloom.
Този център би се появил, би изкочил нагоре като вуале от земята и постепенно би разцъфнал.
All right, now we shall continue. Now, under, we've gone through these examples here, and now, what does it say there?
Form of the subject.
The form of the subject, good. You want to say that in Bulgarian?
Формата на предмета.
All right, now, I've said this before, but the subject of the sermon,
no,
is always expressed in a single word.
Темата на проповедта се изразява винаги с една дума.
Like obedience,
като послушание,
or surrender,
себепредаване,
or law,
закон,
or conscientiousness.
Или съвестност, съвест.
And in your syllabus I've given several examples.
Тук съм ви дал няколко примера.
I'll read those.
Бедствие, църква, опрощение, присъда, ученичество, изкупление, святост, любов, вяра, търпение, Христос, жертва, оправдание, молитва, боготворение.
They are, all of those are single words.
Всички това са отделни думи.
And they're also single words in Bulgarian. Yeah. Yes. Now, any questions so far about the subject?
И така, някакви въпроси за темата?
The subject is always expressed in a single word.
Темата винаги се изразява в една единствена дума.
Now, I want you to stand up a minute. Stand up.
Станете.
Okay. I got to keep that, you see. And I want them to recite.
И сега,
subject is always expressed in a single word. Is that Bulgarian?
Бих искал да кажете на български. Темата винаги се изразява в една единствена дума.
Four illustrations.
Сега много бързо ще дам 4 примера.
And I want you to write these passages down.
И бих искал да запишете тези пасажи.
One.
Първо.
First Kings.
Трето царе.
19.
Глава 19.
1 through 18.
Стих 1 до 13.
Don't write. Just listen.
Сега не пишете, а слушайте.
These 18 verses focus on the experience I alluded to this morning.
Тези 18 текста се отнасят за опитността, за която говорих тази сутрин.
when I spoke of Elijah leaving the summit of Mount Carmel,
когато говорих за Илия, който си тръгва от планината Кармил,
an experience of unequal victory,
преживял една необикновена победа,
and from that high plateau,
и от този висок пиедестал,
he plunges into the valley of discouragement.
Той се спуска в долината на обезсърчението.
And it is my conviction,
и моето убеждение е,
that the main center of attention in those 18 verses,
че центърът на внимание в тези 18 стиха
is the one word, discouragement.
Е една единствена дума, обезсърчение.
So in your notes put dash, discouragement.
И така във вашите бележки пишете тире, обезсърчение.
And later on, I'm going to show you how I arrived at that conclusion.
И по-късно ще ви покажа как стигнах до това заключение.
Example number two.
Пример номер две.
Ezra 7 and verse 10.
Ezra 7 глава, стих 10.
Ezra 7.
Ezra 7
and verse 10.
Стих 10.
This is how it reads.
Ето какво се казва.
For Ezra had prepared his heart.
И Ездра
had prepared his heart.
Ездра.
Ezra 7:10.
Защото Ездра бе утвърдил сърцето си.
Read the whole thing.
За да изучава Господния закон и да го изпълнява и да учи в Израиля повеления и съдби.
All right. Now again, later on, I will give you an outline of that verse. But believe me, the main center of attention in that passage is teaching.
По-късно пак ще се спреме на този стих, но повярвайте ми, центъра на този стих е, учението или проповядването.
All right, then turn over to the New Testament again.
И сега към Новия Завет да се обърнем отново.
To 2 Timothy chapter 4.
Към 2 Тимотей 4 глава.
Verses 1 through 4.
Стихове 1 до 4.
2 Timothy 4, 1 through 4.
И така 2 Тимотей 4, 1 до 4.
And this is a passage of scripture written for preachers.
И това е един пасаж, написан специално за проповедниците.
Can you read that in Bulgarian?
Сега да го прочетем на български. Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите и предвид на явлението му и царуването му. Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
All right. What do you think is the main center of attraction in those four verses?
Кой е центъра тук в тези четири стиха? С една дума.
It's the word. The word? Anybody else?
Някой друг. Preacher.
Preacher or preaching? Preaching? Is that all?
Това ли е всичко?
Let me suggest that this is the work of ministry.
И така, това е дело на служение.
Of which preaching is only a part.
От което проповядването е само част.
Now, in this case, if ministry is the broad subject,
и така, ако служението е общата тема,
the particular focus,
тук е фокусът, центърът,
of this subject could be the ministry of preaching.
Тук центърът би бил службата на проповядване.
Does that make sense?
Има ли смисъл в това?
Write down ministry.
И така, напишете служение.
Now turn back to the Old Testament.
И сега обратно в, към Стария Завет.
Joshua.
Исус Навин.
Chapter 1.
Глава 1.
And verses 1 through 9.
Стихове 1 до 9.
Now I'm not going to read these verses here.
Сега няма да, да чета тези стихове.
But I want to suggest to you.
Но бих искал да ви предложа,
the main center of attention in these nine verses is about leadership.
Че тук става въпрос за водителство.
And later I'm going to develop a sermon for you from those nine verses about leadership.
По-късно бих могъл да развия една проповед за водителството.
But remember again,
но спомнете си отново,
that every preaching portion,
че всеки отделен цитат, за, текст за проповядване,
that you will choose to speak of,
който ще изберете за да говорите върху него,
should have one main center of attention.
Трябва да има един основен център на внимание.
And just like the spokes of a wheel, everything you say in that sermon will radiate out from that subject.
Подобно на спиците в колелото, всичко, което кажете в проповедта, трябва да бъде свързано с този център.
All right. Then I have given you in your notes in the syllabus.
И сега в вашите бележки съм дал
10 ways of gathering information about that subject.
10 начина за събиране на информация за този предмет.
And you all have these syllabi, do you not?
Всички имате тези листове.
So I don't need to read those to you.
Значи не трябва да ги пиша.
You see, the question that people often ask me is,
често ме питат,
oh yes, it's nice to have a single subject.
Хубаво е да имаме една единствена тема или предмет.
But how can I find enough material to preach a sermon on that subject?
Но как мога да намеря достатъчно материал за цяла проповед върху този предмет?
And here in these 10 questions I suggest 10 practical ways of gathering such information.
И тук предлагам 10 практични начина за събиране на такава информация.
All right then. Can we continue now to step number 4?
Така сега можем ли да минем към стъпка номер 4?
Do you have any questions about step number 4? Three.
Имате ли въпроси по стъпка номер 3?
Are we all together?
Дали всички тук сме заедно?
Yes! Yes! All right! Step number 4 is to select the topic.
Да изберем темата.
Now, what is a topic?
Така, какво е тема или предмет?
I repeat again, the topic of the sermon.
Тема на проповед
will be the particular aspect of the subject.
Тема на предмет е определен аспект на предмета,
which is going to be developed in that sermon.
Който ще бъде развит в тази тема, в тази проповед.
And in your notes I have suggested,
и във вашите бележки, аз съм предложил примери.
For example, where are the examples?
Step 4.
Yes, step 4.
Definition.
Here are examples here.
Examples,
okay. For example, if the subject is discouragement,
ако става въпрос за обесърчение, ако предмет е обесърчение,
there are many aspects about discouragement that a sermon could develop.
Има много аспекти на обесърчението, които биха могли да бъдат засегнати в проповедта.
You could develop a whole sermon on the causes of discouragement.
Бихте могли да развиете цяла проповед върху причините за обесърчението.
You could develop a sermon on the mental, emotional and physical consequences of discouragement.
Бихте могли да развиете тема върху умствените и физическите последици от обесърчението.
You could. There are many, many different aspects of discouragement that you could treat in a single sermon.
Има много различни аспекти на обезсърчението.
And what I'm suggesting here is
И това, което предлагам тук е
how to overcome discouragement.
Е как да преодолеем обезсърчението.
Overcoming discouragement.
Така преодоляване на обезсърчението.
Another subject might be prayer.
Друга тема би могла да бъде молитвата.
Well, prayer is a very big subject.
Молитвата е огромна тема.
And in one sermon you could not comprehend everything that you might say about prayer.
И в една проповед не е възможно да кажете всичко за молитвата.
I mean, thousands of books have been written on prayer.
Хиляди книги са били написани върху молитвата.
So we have to focus on a particular aspect of prayer that we want to develop in the sermon.
Така трябва да се съсредоточим върху отделен аспект от молитвата.
We might develop a sermon on the hindrances to answered prayer.
Бихме могли да говорим за пречките за отговаряне на молитвата.
We might develop a sermon on the essence of prayer.
Бихме могли да говорим за необходимост за същността на молитвата.
We might develop a sermon on the purpose of prayer.